V 70-ih letih 20. stoletja so poznali mikročasovno enoto. Imenovala se je krdel in je bila definirana kot čas, ki ga povprečen Slovenec potrebuje, da ostane iz kavča in spremeni televizijski kanal, če se je na zaslonu prikazal Edvard Krdel. Z uvedbo daljinca se je ta čas drastično zmanjšal. Morda je čas, da krdelje prepustimo zemlji in enoto preimenujemo. Kandidatov ne manjka. Ali Mubarak, Gaddafi in še koga bomo dobili, predno bo mesec naokrog. Tudi definicijo bi veljalo spremeniti. Predlagam čas med trenutkom, ko diktator na televiziji pove, da ne bo odstopil, in njegovo upokojitvijo, v obmorsko vilo, tujino, zapor ali kar naravnost pod zemljo. Gaddafi se bo boril do zadnje kaplje krvi. Žal bodo zaradi te njegove izbire kri prelivali najprej in predvsem državljani. Res pa je, da prej ali slej tudi generali in polkovniki pridejo na vrsto. Če že je kakšna razlika med tem generalom in onim samodržcem, se kaže le v številu žrtev, ki jih pahnejo pred seboj ali potegnejo s seboj pod zemlje. Zanimiv je paradoks demokracije, za katero velja, da je ves čas v krizi, hkrati pa je izredno stabilna. Pri diktaturah je nasprotno, navzven dajo vtis trdnosti, ko pa pritisk naraste do kritične točke, eksplodirajo kot dolgo speči vulkan. Kdo bi si mislil lansko leto, da se bodo severnoafriške in zalivske države iz turistične meke čez noč spremenile v bojno polje? Kdo bi si leta 88 mislil, da bosta 3 leta pozneje obstajali samo še 2 komunistični državi? Za razliko od kolegov na obalah Rdečega in Sredozemskega morja, našim predsednikom in ministrom ni treba strahom opazovati televizijske zaslone in ulice. Verjetnost za revolucijo je minimalna. Toliko bolj, dokler sindikate in upokojence vodijo strankarski tovariši koalicije, mladih pa tudi ni zadosti, da bi postali kritična masa. Zaradi nesposobnih in pokvarjenih elit v Sloveniji ne bo tekla kri. Čaka pa nas drugačno rdeče morje, povoden deficitov, v kateri bosta tonila prihodna 2 rodova davkoplačevalcev. Izkušnja demokracije pritrjuje realističnemu in tudi katoliškemu pogledu na svet, namreč, da je življenje na našem planetu v svojem bistvu nepopolno, nepredvidljivo in ranljivo. Najbolje jo odnesejo tisti kmetje in investitorji, ki vedo, da dobremu vremenu vedno sledijo nevihte in potrese. Preživijo tisti politiki in državljani, ki so odporni na skušnjave po idealnem družbenem redu in podobnih sanjah, ki praviloma vodijo v globoko komo, sužnost, revščino in nasilno prebujenje nekaj 10 let pozneje. Da bi bila demokracija stabilna, mora menjave oblasti biti realna, ne le navidezna. Družba mora imeti vsaj 2 ekipi politikov, gospodarstvenikov, učiteljev in novinarjev, ki se redno izmenjujeta oziroma se dopolnjujeta. Državni uradniki, sodniki, policisti in preostali aparat pa morajo biti profesionalni, to je neodvisni od politične moči in denarja ter v službi skupnega dobrega. Življenje je ranljivo in nepopolno. Družba je najbolj uspešna takrat, ko z majhnimi koraki gradi boljši svet, v katerem država in gospodarstvo pripadata državljanom in ne političnim elitam. K metodi majhnih korakov sodi tudi institucionalizirana refleksija, to je popravljanje smeri in redne menjave na odločilnih funkcijah. Kdor pričakuje odrešenika, naj se čim prej zamisli, da je odrešenik že bil na svetu, a se ni pustil izvoliti za kralja. Vsi drugi, ki so prišli za njim pod plaščem mesijanstva, pa so ovce temeljito pomolzli in pogosto tudi poklali. Komentar sem pripravil Peter Lah.